Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakire mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga, uradukurikirana kuri FM no ku buhinga ngurukana bumenyi kuri wezi tatu kaburungu onge ya kaburungu F. Kaze mu kiganiro cy'uno munsi mugiye gushikirizwa nanje Pascal Ndayishimiye. Tutangura ikiganiro cy'uno munsi n'amakuru yo mu Rusenda, aho ishyirahamwe ry'abakenyezi baharanira iterambere rirama AFPDE ryavuguruye ubugira cumi igikorwa cyo gupima no kuvura abantu bafise indwara y'amaso mu ikambi ya Rusenda. Ni nkuru ya Marie Charles Ninina Hatu.
Kubw'amakuru twahawe na muganga w'indwara z'amaso Dr. Sylvain Zagabe, abagwa ruhumi 30 barakiriwe ku munsi w'ejo hahise. Muri bo hakaba banywa bakenyezi 20, muri abo 30 kandi harimo abana babiri bafise imyaka iri munsi ya 18 n'abasaza bane barenze imyaka 60, bose bakaba bahuzwa n'uko ari impunzi zo mu ikambi y'Abarundi ya Rusenda. Zagabe yabwiye uruganda rwacu ko abagwaye ruhumi 163 ari bo bamwituye mu kwezi kwa Nyakanga uno mwaka mu karere k'ubuvuzi ka Nundu, abo bakaba bari ku miti. Dusengimana Joseline, umwe mu mpunzi twasanze arorereye muganga, yasabye ishyirahamwe AFPDE kubandanya rifashita mu mugongo abagwaye indwara z'uruhumyi. Kuva muri Nzero uno mwaka gushika uno munsi, ishyirahamwe AFPDE rifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe rya Leta y'Ubudagi Action Medewor, rimenyesha ko abagwaye uruhumyi bangana barenga gato 1,600 bamaze kuvugwa kandi ku buntu.
Dukubitire ibukavu, impunzi z'abanyarwanda zo mu ikambi ifata kibanza ya Nyabibwe iri muri Kivu y'Ubumanuko, biravugwa ko ziri mu bihe byo kwitabwaho n'abagira neza. Ako kakaba ari akamo gategwa n'umugwi w'igihugu ujejwe impunzi muri Kongo hamwe n'ishyirahamwe HCR ryitaho impunzi ku isi. Ido nido na Colette Salima n'ijwi rya Pacifique Munezero.
Ikibanza cyeganirizo cy'Inyamibwe kiri mu karere ka Karehe hafi y'ibirometero 110 n'igisagara cya Bukavu. Muri ico kibanza impunzi z'abanyarwanda zahakiriwe mu ntumbero yo kubafasha gusubizwa mu gihugu c'amavukiro arico u Rwanda, bigakorwa kubavyishakiye. Kubw'amakuru dufise avuga ko impunzi z'abanyarwanda bakiriwe muri ico kibanza bashizwe ku ntonde n'umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo vy'impunzi Sene, ukaba ariwo wihweza neza ivyangombwa vyabo vy'ubuhunzi abo vy'ubuhunzi, bagaca bimurirwa mu kibanza c'agateganyo ca Ndenderi kiri Ibukavu imbere yuko bajanwa mu Rwanda. Kuva mu ntango y'uno mwaka 2018 impunzi z'abanyarwanda ziri mu kibanza cyegeranirizo cya Nyamibwe zaragabanutse biturutse ku ihimirizwa ry'urutavanako ribahamagarira gutaha iwabo. Aho basanzwe bari ishyirahamwe Hasere rikaba ribaronsa ibiribwa, uburaro n'ubuvuzi. Urongoye umugwi w'igihugu ujejwe impunzi Senel akaba atera kamo kuri wese afise ico yofasha amashirahamwe y'abagira neza kuza gufasha kuri izo mpunzi z'u Rwanda zibonekeza mu bibira by'intara y'Ubumanuko.
Turangirize amakuru yacu Minembwe, aho umushikiranganji ku rwego rw'intara umushinga ntahe muraruhimbika yiyamiriza yivuye inyuma ifatwa ku nguvu ryakorewe umwana w'umwigeme w'imyaka 8 aho bita Madego ku mugwa mukuru wa Minembwe. Ni nkuru ya Gisire Bafunye Mbaka n'icyo rya Alexandre Bizimana.
Icyo cyaha camenyeshejwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 30 Gitugutu, na nyina w'uyo yahohotewe bikemezwa kandi n'abari ku bitaro aho uwo mwana agwariye, nk'uko bimenyeshwa n'uwo mubyeyi. Uwo mupolisi yakora icyo cyaha ku munsi wose wa gatanu w'indwi. Uwo mupolisi kugira ashike gufata ku nguvu uwo mwana, yabanza kumuhereza imiti imusinziriza. Icyo cyaha yagikora ijoro n'umutaga mu gihe umugore wiwe atabuhari. Umushikiranganji w'intara ya Kivu y'Ubumanuko yemereye kuzoherekeza uwo mwigeme w'imyaka 8 yafashwe ku nguvu n'umupolisi w'imyaka irenga 50 amu Minembwe. Mirelle Manase Ruhimbika akaba yihaye iyo ntumbero kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 31 Gitugutu, akavuga ko azomuherekeza mu butungane bw'Ubukavu.
Chuti bakunzi, aha ni ikiganiro cy'uno munsi kirangiriye. Mwagiteguriwe na Serge Bisimwa, ahagarikiwe na Jacques Kahora. Jewe mwumva na Pascal Ndayishimiye, naho ubutaha.